Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, Suid-Afrika het 'n nuwe goudmyn, dis die eerste een in 15 jaar, wat met produksie hier begin, en dit is die Kwala Shallows myn van West Wits Mining, dis 'n Australiese maatskappy, en dit produseer goud so aan die weste kant van Johannesburg, en die myn het omtrent 10 jaar gevat om van die beplanningsfase te kom tot waar dit nou erts produseer, en ek gaan met Rudy Duisel gesels, hy is die uitvoerende hoof. Ons gaan ook vanavond kyk na die jongste ontwikkelings by Kleuterzone. Nou verskeie liquidasieprosesse van Kleuterzone maatskappye is aan die gang. Daar is ook sekwestrasies wat al afgehandel is, maar daar is 'n nuwe maatskappy wat dalk in die spervuur van liquidateurs is, en dit is 'n maatskappy Ludus, wat verskeie van die skole oorgeneem het net nadat die bom gebars het en die hele skema in duie gestort het, en ek gaan met Liesel Pyper van Moneyweb daar oor gesels. Dan, ons het die afgelope jare wat gereeld gesels oor die groot impak wat Oosterse en veral Chinese motorvervaardigers op die plaaslike motorbedryf het. Die Chinese vervaardigers byvoorbeeld het in 'n baie kort tydperk 'n markaandeel van sowat 10% ingepalm, maar natuurlik as daar wenners is, moet daar ook verloorders wees. En navorsing van Lightstone wys dat Nissan, Mazda en Opel die grootste verloders hier in Suid-Afrika is. Ek gaan met Henry Botha van Absa Motorfinansiering daaroor gesels. En dan op donderdagaande gesels ek met bekende Suid-Afrikaanse sakemanne en vroue, en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Emiel Stip. Hy is amptelik die hoofaktuaris van Discovery Health, maar hy het baie ander hoede ook op. Hy het al onder meer baie diep spore in die plaaslike en internasionale aktuariële bedryf getrap, en ek verneem ook, hy is 'n bietjie van 'n legende in die kunswereld. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers kyk wat het op die markte gebeur, en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Soos kyk na Johannesburg, het ons so rooi dag beleef, nie baie, nie wesentlik nie. Die JSE se indeks van alle aandele is 0,4% af, en die indeks sluit op 110.924 punte. Die Hulbron indeks was 1,7% af, die nywerheidsindeks onveranderd, die finansiële indeks wen egter 0,6%. As ons kyk na aandele wat presteer het, Sappi heel bo aan die lys, 10,6% hoër, Mondi 1,9% en Omnia wen 1,7%. Aan die verloorkant daal Sasol met 4,9%, Sibanye Stillwater met 4,2% en Anglo Gold en DRD Gold ook so 3,5% swakker. As ons kyk na buitelandse markte, die Dow Jones en die S&P 500 is net in die rooi, hulle is eintlik onveranderd, terwyl die Nasdaq so 0,2% af is. Die FTSE 100 in Londen was egter 0,3% op, die Duitse DAX 0,9% sterker, en die CAC 40 in Parys was so 0,4% op. As ons kyk na die wisselkoerse, die rand staan op R16,97 teen die dollar, R22,69 teen die pond en R19,80 teen die euro. Bitcoin heel wat sterker, $92,950 en Ethereum staan op $3,208. Die goudprys effens hoër, $4,211, platinum staan op $1,670 en Brent ru olie $63 'n vaatjie, en op die kapitaalmark die R186 staatseffek staan op 7,3%, die R209 op 8,6%. Dan Skalk Lou, hy is van PSG Wealth Old Oak. Goeienaand en welkom by die program. Die rand, uiteindelik onder R17 teen die dollar. Hy het nou al vir 'n week of wat gemik, maar nou vandag het hy deurgebreek.
Ja, uiteindelik. Kijk, dit is al 'n tydjie wat ek verwag word. Mes moet ook maar weet, as ons nou, wanneer jy praat van die rand dollar, is daar twee geld ene betrokke, dis nie net een nie, en ons het die laaste tyd gesien dat die dat die dollar natuurlijk weer op so 'n bietjie swakheid beleef. Is al ook, ek dink daar is 'n paar redes daarvoor, maar ek dink alle oë is nou op hierdie stadium, weet op hulle rentekoers aankondiging, wat natuurlijk nou volgende week is, die 10de december.
Nou, ons sal maar sien, ons het gisterand gesels daaroor dat die rand nou een van die stabielste ontluikende markgeldeenhede in die wêreld is. Kyk net hoe vinnig kan daar die situasie omdraai, want nie lang gelede nie was ons die wisselvalligste. Maar daar is 'n paar fundamentele ontwikkelings wat ek dink net 'n bietjie stabiliteit bring en ek dink in baie opsigte is 'n stabiele rand beter as 'n wisselvallige rand wat nou en dan baie sterk is en weet dan net verras, as enigiets gebeur dan val hy weer terug na R20 en die dollar toe.
Ja, en natuurlik is dit altyd die ekonomie agter, weet ekonomie 101 agter die verswakking en die verstewiging van die rand. So dat weet ons ken sekerlik die bekendste, weet as die tipiese Suid-Afrikaner ken ons die bekendste rede en dit is gewoonlik die rede vir nuusvloei. Weet as ons goeie goed doen dan kry mense gewoonlik dat daar positiwiteit rondom die of vertroue rondom my geld eenheid het en hy verstewig. Wanneer mense met verkeerde goed doen, korrupsie en sekere tipe van goed, is daar weer weet die inverse gebeur, maar wanneer mense die fisiese ekonomie van dit kyk, moet mense altyd vir jou sê wat is 'n spesifieke geld eenheid veronderstel om te verbeter of te verswak. En daar is die mees algemeenste ene is sekerlik die waarde mense kyk na die inflasieverskille. En weet as 'n mens gaan kyk, weet Suid-Afrika se inflasie het baie, baie stabiel gebly oor die laaste paar jaar. Inteendeel, wanneer mens ons inflasie vergelyk met iets soos Amerika's inflasie, het ons maar baie, baie die soortgelyke syfers gehad. En ek dink daar juist daai inflasie stabiliteit het ook stabiliteit rondom ons geld eenheid gebring. En dan is die vraag, weet, as 'n mens gaan kyk, weet, ek dink daar's baie mense wat sê, maar die rand op hierdie stadium het te veel gehardloop. Weet, hy kom van amper R20 vlak, hy staan by nou onder R17, hy is nou te veel gedoen te vinnig. Mens moet gaan kyk, wanneer mens die inflasie verskille gaan kyk, sedert 1994 wat ons demokrasie was. Nou, ek wil dit net baie duidelik maak. Ek weet daar is baie ander veranderlikes en mense sal vir my altyd uitwys, soveel water het in hierdie laaste 21 in hierdie see geloop. Maar, indien jy inflasie verskille gaan vat sedert 1994 en jy werk op wat moet die rand dan op daai stadium wees, dan is die, weet jy, op die pariteit op hierdie stadium hier net oor die R10. Nou, ek dink nie, ons gaan R10 toe gaan nie,
ja.
Maar Moenie vir basis en nog sterker gaan nie.
Ja, ek dink Gert Visser van Rand Merchant Bank het al op hierdie program gesê dat 80% van rand wisselkoers transaksies vind in die buiteland plaas en dat omtrent net 20% van rand transaksies met handel verband hou. En dit spruit uit die likwiditeit van die rand. Dit is baie maklik bekombaar en dit verhandel weet baie meer gemaklik en vinniger as baie ander ontluikende geldeenhede. So dit is ook sekere bydraende faktor, maar as mens nou gaan kyk na 'n barometer of 'n aandeleprys vir Suid-Afrika, is dit beter om te kyk na die 10-jaar staatseffek. Nou die 10-jaar staatseffek is nou 8,3%. En as ek nou gaan kyk op hierdie grafiek, op 4 April van jaar was die opbrengskoers 11,4%. Nou onthou, dit werk omgekeerd. Hoe laer die opbrengskoers is, hoe sterker is die staatseffek, hoe beter vaar jy. So dit het van 11,4% geval tot by 8,4%, so 3 persentasiepunte, wat 'n wesenlike versteviging is in ons opbrengskoers, en ek dink dit onderstreep vertroue wat terugkom in Suid-Afrika, selfs meer as die sterke rand.
Nee, verseker, jy slaan die spyker op sy kop, want nou, kyk hoeveel dinge het gebeur oor hierdie tydperk nou. Weet ons ja, dit was 'n moeilike, noem dit 'n moeilike 5 jaar. Want ons het gehad dat ons afgegaan het na rommelstatus daar in 2020. Ons het op die gryslys beland. Daar was kom ons sê probleme op probleme op probleme. Maar ek dink ons vier nie die kort wenne wat ons die laaste tyd gehad het nie. So kom ons vat daai ding, want dis ek 'n baie belangrike punt wat jy daar noem. Wanneer jy gaan vat Suid-Afrika se koerse wat van 11% van jy praat van 10 jaar koers, 11% na 8,5%, kan baie mense nou argumenteer, maar wow, dit is nou ver te laag. Maar onthou, as 'n mens gaan vat, weet, as ons die ander ontluikende, groot ontluikende lande gaan vat, is dit eintlik maar net Kolumbië en Brasil wat werklik weet hoër 10 jaar koerse as ons het. Weet jy, jy gaan vat met Mexico, Hongarije, Indië, Filippyne, Indonesië, al daai lande, weet jy, vat dink soos Indonesië en Pole, met hulle 10 jaar koers staan nie soos by rondom 7%, 6%. So al wat ek sê is ons het die eerste hekkie nou oortref, ons is nie meer op 'n gryslys nie en dit het natuurlik vir ons gehelp. Ons inflasie bly redelik stabiel, wat ek dink ons rentekoerse stabiel kan hou, en as ons kan werk om ons graderings te verbeter, nou ons het klaar gehoor dat S&P gesê het, ons is nou, lyk nou 'n bietjie beter, en as ons die volgende 3 jaar kan gebruik om af te kom van daai rommelstaat, 'n beleggingsgradering te kan kry, moenie verbaas wees dat ons op laer koerse staan nie.
Ja, die inflasiekoers, wat is die inflasiekoers? Nou so 3.5%, ek dink dit is die,
correct.
En as ons sê opbrengskoers het van 8.4%, dan praat jy hier van plus minus 5% reële opbrengs. En, ja. En dit is baie aantreklik. Kom ons kyk 'n bietjie koöperatiewe nuus, daar is nie baie daarvan gewees nie, maar Sappi is stewige 10% op, dis nie te versmaai nie, wat het so vuur gemaak onder daai aandeelprys?
Ja, dis maar
seker maar papier, nê.
Ek het dit self gesê, maar ek dink jy gaan nou nie dink dit is snaaks nie. Nee, ek dink dit is Sappi is een van daai maatskappye wat hy uit maar beplank gery oor die laaste paar jare, is maar 'n bietjie probleme, hulle het maar 'n bietjie hoë skuld vlakke. Maar hulle het 'n afdeling was in Europa wat hulle grafiese papier bates vir dit verskaf en daai afdeling het maar redelik swaar getrek oor die laaste paar jaar. Nou hulle het vandag 'n aankondiging gemaak dat ek gaan eens jou naam probeer uitlees nie, maar dat hulle met UPM 'n ooreenkoms gesluit het en is 'n Europese maatskappy om hierdie noem dit 'n 50-50 ooreenkoms te hê dat hulle gaan saamwerk aan hierdie grafiese papier afdeling. En die mark was mal daaroor, want die mark sê weet dat dit is 'n afdeling wat swaar trek en as hulle kan kry dat hierdie maatskappy of hierdie gedeelte weer begin winsgewend raak, gaan dit natuurlik positief wees vir die hele groep. En hulle het reeds genoem daar aan die einde wat hulle beplan het, indien hierdie ding positief is, beplan hulle om hierdie, kom ons sê, positiwiteit, die ekstra inkomste wat hulle weer gaan kry, gebruik om juis om skuld te verminder. So, ja, jy het dit genoem, jy weet 10.5% verhoging vandag in die aandeleprys, dit is verseker nie te versmaai nie.
Ja, maar ek dink aandeelhouers sal nog steeds 'n bietjie brom. Sedert die begin van die jaar is Sappi se aandeelprys ingesluit hierdie 10.6% stygings nog steeds 45% af. En dit wys net die probleme wat die groep het. So, miskien 'n bietjie optimisme oor optimisme. Daar sal ons sien hoe die aandeelprys vertoon oor die volgende paar dae. Die Entitel is geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn beskikbaar. Suid-Afrika se jongste goudmyn het pas met produksie begin. Dit is die Qala Shallows myn van West Wits Mining en dit produseer goud aan die weste kant van Johannesburg. Nou dis die eerste myn in 15 jaar wat sy spreekwoordelike deure oopmaak of moet ek sê sy skag oopmaak. Nou West Wits het aanvanklik gesê die projek sal so wat 1,6 miljard rand beloop en hulle mik om so wat 70.000 onse goud per jaar te produseer as dit eers in volle produksie is. Rudy Duisel is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van West Wits Mining. Rudy, baie welkom by die program. Vertel ons van daai eerste dag toe julle nou begin erts te myn. Was daar opwinding, was daar champagne en trompoppies, wat het daar gebeur?
Dit was 'n fantastiese dag vir ons. Kyk, ons het 'n lang paadjie gestap om tot by hierdie punt te kom waar ons kon begin produseer. Dit was so in laaste week van Oktober gewees wat ons die eerste erts by die myn uitgebring het. Dit was 'n goeie dag, maar die groot dryf was maar produksies. So ons is maar hard aan die gang om regtig die produksie aan die gang te kry en regtig te wys dat ons dit baie suksesvol en professioneel kan doen.
Wanneer het julle met hierdie projek begin?
Jong, ons het regtig ernstig na hierdie projek beginne kyk in 2016 en van daar af moes ons deur al die prosesse gaan om net seker te maak dat ons al ons lisensies in plek kry. So ons mynregte en dis maar 'n lang proses en dan asook al die kontrakte en goedjies wat ons in plek moes kry. So met alles saam met die fondse wat ons bymekaar moes skraap om die hele projek te finansier, was 'n lang proses gewees en ons het by die uitgang gegaan dat ons wil eers al die fondse kry vir die hele projek voordat ons in produksie gaan, as wat ons bietjies by mekaar kry en dan loop die myn dood ensovoorts ensovoorts. So nou is ons by daai punt.
Maar 2016, dit is basies 10 jaar gelede, dit moet geweldig duur wees dis om 'n myn te begin, want jy het geweldige uitgawes in daardie tydperk, jy het geen inkomste nie. Wat het jy gekos om van dag 1 af te kom tot die dag toe jy nou met produksie begin het einde Oktober?
Jong, as jy regtig daarna kyk, ek dink ons het tot op baie stadium omtrent so 40 miljoen rand gespandeer totdat ons regtig werklik eers in daai posisie kon gewees het om geld bymekaar te begin kry om te begin. En daarvoor moet ons dankbaar wees vir ons aandeelhouders wat maar hoofsaaklik op die effektebeurs in Australië geïnvesteer het. So met die tyd kon ons dit doen en totdat ons uiteindelik ons leningsbedrag van die IDC en van Absa kon kry. En van daar af toe was dit aansienlik makliker om regtig die markte te reed om te belê in hierdie myn, want toe dit 'n werklikheid begin word.
Typies as mens nou 'n myn in 'n ander Afrika land wil begin, sal dit ook 9-10 jaar vat om al die geel, pink en blou vorms nou in te vul en die stempels te kry op hulle wat jy moet hê.
Ek moet vir jou eerlikwaar sê, ek dink ons is eintlik beter. Ek dink dit is baie moeiliker om in ander Afrika lande te werk. Ek was al self in Congo en in Ghana het ek self gewerk en kyk, ons het baie reëls. Die probleem is om al daai reëls deur te gaan wat nie net vinnig sleg is nie, maar om seker te maak dat jy alles cover. Ons is maar baie, wat ons wette en myne aan betref, baie gelyn met Kanada en Australië. So dit is beter, maar dit gaan maar net oor die effektiwiteit van hoe jy deur die departemente gaan. Dis waar die probleem lê.
Dit is maar 'n proses, maar dis nie uniek tot Suid-Afrika nie. Maar vertel ons van die myn presies, hoe lyk die bedrywighede daar? Byvoorbeeld, weet julle is kag gesink?
Ja, so wat gebeur het, ons het so in Julie het ons die myn kontrakteer en dan ook die konstruksiekontrakteurs wat basies die infrastruktuur gaan doen het in Julie bymekaar begin kom. En basies het ons alles gemobiliseer en al ons kontrakte afgeteken. Nou al hierdie goedjies is nou goed in plek gewees en dan het ons so 'n bietjie werk ondergrond gedoen waar ons maar voorbereiding gedoen het. En ons moes byvoorbeeld, ons het 'n ou, in Engels noem hulle dit 'n box cut, reggemaak en ordentlike pad ingesit en dan bietjie die paaie ondergrond ordentlik gedoen. En toe ons nou op baie punt is, en dit was so hier teen die middel van Oktober, toe het ons amptelik begin met ons eerste produksie en met daai eerste springstof wat afgegaan het. En van daar af het al ons toerusting begin inkom en soos wat jy elke maand gaan jy bietjie meer begin produseer en bietjie meer arbeid en toerusting kry en so gaan jy tonne wat jy produseer op.
Julle beplan om so, of julle mik seker om 70.000 onse per jaar te produseer. Nou ek het gaan uitwerk, dis net onder die 2000 kg of 2 ton se goud per jaar. Kan jy dit in perspektief stel? Is dit baie of min relatief tot ander goudmyne in Suid-Afrika?
Ja, dit is eintlik maar relatief klein, want as jy dink die meeste van die Suid-Afrikaanse myne verwerk so 250.000 ton erts. Nou ons erts wat ons op baie maksimum produksie gaan doen is omtrent 65.000 ton. Dit gee jou al klaar 'n perspektief, maar die een voordeel van ons is dat ons eenheidskoste is baie laag. En die feit dat ons regtig letterlik van die boomwortels af myn, is ons eenheidskoste baie laag vir 'n baie lang ruk en is baie makliker mynbou. Vir daardie rede is ons kontantvloei en die wins wat ons uit hierdie projek maak ongelooflik goed. Die groot ding is, hierdie is regtig net die eerste fase van die projek, want ons wil opbou na daai 200.000 ton toe, wat meer gelyn is met die tipiese produksie wat jy met jou groot myne kry.
As dit so maklik en goedkoop is om hierdie goud te myn, hoekom is dit nie al vroeër gemyn nie?
Jong, ek dink die groot ding van hierdie area is, dis in die Kimberleys, jy weet op daardie stadium destyds toe Rand Leases en DRD, toe hulle nog ondergrond gemyn het, toe hulle opgehou het, toe was die goudprys $250 per ons gewees. En ek bedoel, as jy dit met vandagse goudpryse vergelyk, is dit heeltemal 'n ander klas. Nou, die Kimberleys is 'n relatiewe laag graad. So, op baie stadium het hulle dit net gestop en ek dink, dit was net van so aard, dat dit was nie regtig groot genoeg vir die groot maatskappye nie, maar miskien was dit net nooit gedink dat dit regtig nodig is of moontlik is nie, maar dit wys vir jou dat daar actually nog baie klomp reserves beskikbaar is rondom ons en jy moet dit net baie slim dink daaroor en dit baie goed beplan en goed uitvoer, dan kan jy dit suksesvol maak.
West Wits is in Australië genoteer. Wie besit die myn en hoeveel van hierdie tipe myne of hoeveel mynbedrywighede het hulle?
Hierdie is ons heel eerste operasie wat ons het. Ons het nog 'n operasie in die weste van Australië. Maar dit is basies 'n genoteerde maatskappy, so dit is 'n publieke maatskappy. So daar's 'n groot aantal eenhede waarvan verskeie aandeelhouers in die publiek daarso in belegging het. Nou, ons besit fisies 74% van hierdie myn, waar 26% deur ons BE vernoot besit word, volgens wette wat in daai tyd so was. En dit is hoe dit is. Maar kyk, ons het twee Australiaanse persone wat in die maatskappy werk. Die res is almal Suid-Afrikaners. En soos wat ek voorheen genoem het, ook al ons toerusting, alles word gemaak in Suid-Afrika. So ons is eintlik maar 100% trotse Suid-Afrikaanse maatskappy.
Is daar 'n kans dat julle op die JSE noteer?
Baie groot kans. Ons het altyd gesê ons wil eers hierdie myn in produksie kry, in 'n stabiele produksie. Ons het klaar begin en basies as jy eers begin myn het, dan het jy maar deur al die pyne gegaan wat jy kry gewoonlik maar om dinge op te begin in 'n groot ingenieursprojek soos hierdie. En as ons daai vlak tref, ons het al reeds met die JSE begin gesels, so die kans is groot en ons sien dat dit daadwerklik 'n groot belangrike ding is vir ons om dit te doen.
Ek dink baie beleggers lyk hulle lippe af, veral as die goudprys bly op hier $4,200 se vlak op daardie vlakke wat dit tans is. Maar Rudy, baie dankie vir jou tyd, alle sterkte met die mynbedrywighede daar en mag julle baie goud daar uithaal en mag dit eintlik 'n hele nuwe sekere bedryf in die area skep, want myne skep werk en ek dink dis wat ons se brood nodig het in Suid-Afrika.
Absoluut, en dit is die groot, groot positief hiervan. So, baie dankie, Ryk, waardeer jou tyd.
Dit was dan Rudy Duisel, die uitvoerende hoof van West Wits Mining. Skalk, nuwe goudmyn, dis ook lekker, lekker nuus om te hoor.
Ja, nee, dit is, weet ek, jy het nou so gepraat van die rand, en ek dink ons kon maar oomblik net gespandeer het en gesê, weet, en ons juist gesien met ons BBP syfers wat eergister uitgekom het, weet hoe die mynboubedryf vir ons positief hanteer het, natuurlik die ander edelmetale, naamlik die platinums en palladiums. Maar weet, ons bly steeds die 8ste of die 9de grootste goudmyn in die wêreld. Ons is die grootste platinum, tweede grootste. En dit is natuurlik weer goed vir ons lopende rekeninge, goed vir ons ekonomie en uiteindelik gaan dit goed wees vir werkloosheid. Dit is die regte tyd. Ek dink vir die luisteraars daar buite, hy het dit baie mooi duidelik gemaak. Dit is myne wat in die verlede nie noodwendig winsgewend sou gewees het nie. En jy het dit baie, baie mooi netjies gevra daarso. Die $4,200 per ons is dit verseker nou baie, baie meer aantreklik om weer daai myne aan die gang te skop.
Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir jou aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 of stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FDV, BSNV's aanlyn beskikbaar.
Die jeug het in oorvloed. Die ouer garde begeer meer daarvan. Die kosbaarste kommoditeit van alle kommoditeite. Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar geld kan vir jou tyd koop. Tyd om vroeër af te tree. Tyd om meer oomblikke saam met geliefdes te spandeer. Tyd om te leef, te droom, te reis en te lag. Tyd vir die dinge wat regtig saak maak. Met Portfolium se uitstekende opbrengste en laagkoste aftredeprodukte kan jy tot 7 jaar se ekstra inkomste verseker na aftrede of dat jy moontlik vroeër kan aftree. Belê vandag in die belangrikste kommoditeit, en stuur 'n SMS teen R1 met die woord rand na 37522 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. En verseker, jy het meer tyd vir die dinge wat vir jou en jou familie belangrik is.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ons het lanklaas oor kleuterzone gesels. Nou dit is die kleuterskool skema wat aan beleggers opbrengste van tussen 38% en 72% beloof het, maar dit het heeltemal in duie gestort nadat ons hier by Moneyweb vroeg vanjaar begin vra het oor hierdie opbrengste en ons het die bestuur gevra om te bewys dat die kleuterskole hierdie opbrengste kan lewer. Anthony Bogus is die persoon agter kleuterzone en hy en sy familie het bitter vinnig nadat hierdie nuus nou gebreek het uit die land gevlug. Hulle is Thailand toe. Hy is skynbaar steeds in die buiteland, maar sy ouers en sy broer is terug hier in Suid-Afrika. Nou hulle is almal gesekwestreer. Saam met my in die ateljee is Liesel Pyper. Sy is 'n joernalis by Moneyweb en sy volg hierdie storie met 'n vergrootglas. Liesel, baie welkom by die program. Eerstens, ek sien daar's verskeie artikels wat beweer dat daar tussen 1000 en 1300 mense is wat in kleuterzone belê het en dat die gesamentlike bedrag tot 550 miljoen rand kan beloop en dit verskil van vorige syfers wat likwidateurs deurgegee het. Weet ons al presies hoeveel beleggers en hoeveel geld betrokke is?
Nee, Ryk, ongelukkig nie. Ons sal nou maar moet staat maak op die eerste syfers wat ons gehad het. Die prokureurs mag nie hierdie inligting bekend maak voordat daar nog nie al die inligting ingedien is nie en blykbaar is daar nog baie bankstate uitstaande.
So dit kan groter wees as wat aanvanklik gedink is. Ek dink in die begin het ons gedink hierso 600 of 700 mense betrokke en 350 tot 400 miljoen rand, maar dit lyk of daai aantal beleggers en ook die geld wat betrokke is besig is om toe te neem. Dit kan dalk baie groter wees as wat ons gedink het. Daar's 'n nuwe speler, Ludus, en skynbaar het Ludus van die skole oorgeneem nadat hierdie julle skema nou in duie gestort het of die bom gebars het. Wie en wat is Ludus?
Ryk, toe die nuus gebreek het dat Ludus beoog om van die skole oor te neem, was baie min oor hulle bekend. Hulle het nie eers 'n webwerf gehad nie. Hulle het nou intussen al 'n webwerf waarop die skole wat hulle oorgeneem het gelys is en volgens hulle is hulle 'n organisasie wat kleuterskole bedryf, nie 'n beleggingsmaatskappy nie.
So, hoe het hulle nou die skole oorgeneem? Hoe het hulle dit gedoen?
Volgens die hofstukke het die Smits broers, dit is nou François en Michiel Smits, wat direkteure is van die maatskappy, op 11 Maart uit die bloute net begin om met skoolhoofde en ouers te vergader en dis nog voordat die likwidateurs toegang tot die skole kon kry. En hulle het glo gesê kleuterzone het ineengestort en dat Ludus nou beheer oor die skole sou oorneem.
Ek dink die term beheer is seker baie wyd. So het hulle beheer byvoorbeeld geneem oor bankrekenings en die bydraes of die skoolfooie wat ouers moes betaal.
Ek het inligting van 'n leser gekry waarin hy beweer dat die skoolhoofde en die ouers aangesê is om die skoolgeld en dan nou ander inkomste direk in 'n bankrekening wat aan Ludus behoort het oor te betaal.
Maar kyk, die skole aanvanklik of dit was die sakeplan van die skema was dat beleggers in individuele skole belê. So as jy nou in Brakpan is en daar's 'n kleuterzone skool, dan belê jy nou direk in die skool. Het hierdie Ludus enigsins met die eienaars van daai skole wat die beleggers is geskakel en miskien met hulle ooreenkomste bereik oor die bestuur van die skole, want Ludus het besit beslis nie die skole nie.
Ek het probeer om uitsluitsel daaroor te kry by François Smits, maar hy wou nie my vrae in hierdie stadium beantwoord nie. Ek moet 'n staat maak op wat 'n leser vir my gesê het en volgens hom is nie een van die beleggers genader oor hierdie plan nie. Toe hulle sê maar dit aandeelsertifikate, toe was die antwoord jou aandeelsertifikaat is nie die papier werd waarop dit geskryf is nie. So dit het nog geen duidelikheid vir aandeelhouers wat hier gebeur het nie.
Hoeveel skole was daar in die groep en hoeveel van hulle doen nog besigheid?
Ryk, in daardie stadium toe Ludus hulle wou oorneem het hulle 58 skole geoormerk wat nog 'n lopende saak was. Daar is intussen nou net 5 skole wat uiteindelik oorgeneem is volgens die webwerf.
Daar is nou stappe wat geneem word teen Ludus deur die likwidateur. Wat behels dit?
So, hulle maak dit baie duidelik in die hofstukke, dit is nie 'n likwidasieproses nie. Dit is basies 'n interdik wat vir Ludus sê hulle mag glad nie die bates wat hulle op die oomblik het of dan nou oorgeneem het na 'n ander entiteit oorplaas of enigsins inmeng of iets te doen hê met die bankrekeninge en die mense wat die skole beheer nie.
So, hulle wil basies net daai bates beskerm. Dis eintlik 'n baie interessante situasie wat hier gebeur het. Die skole het in duie gestort en hier kom in baie opsigte kan dit seker gesien word 'n ridder op 'n wit perd om nou van die skole te red, maar aan die ander kant is dit gedoen op 'n baie ondeursigtige manier.
Dit is baie ondeursigtig en wat die likwidateurs ook gesê het is dat dit lyk of dit onregmatig bekom is.
Ons weet Rensje en Anton Bogus, die ouers van Anthony Bogus is terug in Suid-Afrika en hulle het deelgeneem aan 'n sogenaamde artikel 417 ondersoek deur die likwidateurs, so hulle word ondervra. Nou wat daar gesê word is geheim, dit mag nie bekend gemaak word nie, maar met die inligting wat jy het, het hulle saamgewerk met die likwidateurs om hulle te help om agter die kap van die bal te kom.
Reik, dis 'n goeie vraag. Al wat ek kan sê daaroor is daar was 'n berig op Netwerk 24 waar die joernalis by die hek gewag het voordat Rensje en Anton in die vertrek in is waar die ondervraging plaasgevind het. En sy het net gesê die waarheid moet uit. So, mens kan seker jou eie afleidings maak dat hulle wel saamgewerk het.
Wel, ons sal seker moet sien, dis 'n baie hartseer storie. Ek weet, dis nog baie vroeg, daar's nog baie onsekerhede, maar is daar enigsins, dink jy, 'n kans dat beleggers dalk 'n deel van hulle beleggings kan terugkry?
Reik, ek gaan nie eers waag om dit te antwoord nie. Totdat die likwidasieproses nie afgehandel is nie, denk ek nie, dis in hierdie stadium wys om enige iets daaroor te sê nie.
Sal maar moet sien wat moet gebeur. Ek moet sê, ek hou nie van wat ek hoor nie. Die oomblik as dobbel en beleggings in dieselfde sin genoem word, dan moet 'n mens baie versigtig wees. Maar Liesel, jy seker reg, ons moet wag wat uit hierdie likwidasieproses uitkom. En likwidasieprosesse, ongelukkig, is ook nie altyd ten gunste van beleggers nie. Daar's baie kostes en lang prosesse, maar kom ons kyk wat hier gebeur. Dit was Liesel Pyper, sy is 'n joernalis by Moneyweb.
Hier op die plaas bring elke seisoen sy eie stel bekommernisse. Gaan dit reën? Gaan ek genoeg uit die grond haal? Ek staan geensins alleen nie. Met Omnia aan my sê, kry ek meer as net kunsmis. Ek word ondersteun deur navorsing, innoverende oplossings en mense wat omgee oor my sukses.
Jou beste oes is Omnia se grootste prestasie. Saam kweek ons meer as net gewasse, ons bou aan die toekoms. Gesels vandag met Omnia en sien hoe jou toekoms groei.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons het die afgelope paar jaar gereeld gesels oor die groot impak wat oosterse motorvervaardigers en veral Chinese handelsmerke op die plaaslike motorbedryf het. Nou in baie gevalle is hierdie voertuie toegerus met die beste tegnologie, maar hulle is steeds heelwat goedkoper as die tradisionele Japaneese, Europese en Amerikaanse motorvervaardigers se voertuie hier in Suid-Afrika. Maar met die opgang wat die oosterse vervaardigers gemaak het, het die tradisionele vervaardigers begin om markaandeel te verloor. Volgens navorsing van Lightstone was die gewildste motorvervaardigers in 2000, dis so 25 jaar gelede, Toyota, Volkswagen, Nissan, Opel, Mazda en Ford en hulle het 'n gesamentlike markaandeel van tussen 60 en 70% van die mark gehad. Vandag is hierdie gesamentlike markaandeel heelwat laer as 50% en nuwe handelsname soos Chery, Omoda, Jetour, JIC en Beijing het nou 'n markaandeel van omtrent 10%. Henry Botha is die hoof van Absa Motorfinansiering. Hy is op die lyn. Henry, baie welkom by die program. As handelsmerke hulle markaandeel verhoog, dan moet ander handelsmerke markaandeel verloor. Nou, ons praat baie oor die motorvervaardigers wat nou 'n vastrapplek kry in Suid-Afrika vir al die Chinese voertuie, maar watter tradisionele motorvervaardigers het die afgelope klompe jare die seerste gekry soos wat hierdie Chinese voertuie nou hulle merk begin maak het?
Ja, ek dink daar's veral die Europese vervaardigers wat meer af is as die Japaneese vervaardigers. Ons het gesien dat Japaneese vervaardigers ook baie vroeg al hulle strategie gehad het om in Indië te gaan vervaardig waar jy goedkoper pryspunte kan kry. En ook, ek dink die vervaardigers wat gefokus het dat Suid-Afrika 'n ontwikkelende land is, nie 'n ontwikkelde land soos in Europa en Amerika nie. En dat die behoeftes hier anders is as wat het 20 jaar terug was. So die verbruiker soek 'n voertuig wat laag op brandstof is, 'n goeie pryspunt het en die nodige toebehore het. Dis waar jy die groot volume verkope sien. Die voertuie wat meer luxe as dit is, is vir almal 'n droom om dit te besit, maar dit is nie waar jy groot volumes kan verkoop nie.
Maar toch, as mens nou kyk na die traditionele handelsname, in baie gevalle betaal jy 'n premie vir die naam van die voertuig, die kenteken wat voorop is. Ek dink aan die Duitse voertuie, Mercedes-Benz, BMW, dis duur voertuie, want dit is regtig goeie voertuie, maar jy betaal 'n premie vir die naam. En ek neem dan, daar moes 'n kopskuif onder Suid-Afrikaners gewees het, om te sê, ons kan dalk Chinese handelsname ook koop, en dan lag mense nie vir jou as jy by die braai opdaag nie.
Ek dink, ons traditionele vervaardigers het al deur hierdie tipe verandering gegaan. As ek terugdink aan die 70s en 80s waar ons deur 'n petrolkrisis is en almal weggestap het van V8 na kleiner engines toe. As jy terugdink aan daai tyd, dis waar die 3 reeks BMW en C-klas of E91 Mercedes uitgekom het en dit was ter wille van verkope. So ek dink selfs jou luxe handelsvoertuie, ja, hulle het 'n premie. Hulle het 'n premie gehad voor die Chinese voertuie opgedaag het en dit gaan nou moeiliker as wat dit destyds gegaan het. Die Chinese voertuie wat hier nou vrygestel is, het net vir die verbruiker asemrowende waarde gebied en nuwe tegnologie wat hulle nie tot toegang gehad het nie. So hierdie siklusse bestaan. In die 60s het ons Britse vervaardigers in ons land gehad en toe kom die eerste Toyota Stealthy aan. En almal het dit skeef gekyk tot 10, 20, 30 jaar later en niemand kan eers nadink oor hoe kan hulle Toyota aanvat nie. So ek dink dit is 'n mark wat dinamies sal bly. Ons het sterk kompetisie in Suid-Afrika, alhoewel ons net 1% van die motormarke is. So die vervaardigers wêreldwyd bou nie voertuie vir Suid-Afrika nie. Hulle bou voertuie op 'n strategie vir die wêreld. En dan speel dit alles uit in hierdie mark van ons wat 1% van die wêreld is.
Die handelsname volgens die Lightstone data wat die seerste gekry het is Nissan, Opel en Mazda. Nou volgens die navorsing het hierdie drie vervaardigers in die jaar 2000 'n markaandeel van omtrent 24% gehad en vandag is dit net 3%. Dis 'n wesenlike daling. Wat het met Nissan, Opel en Mazda gebeur?
Ja, Opel is deur 'n paar eienaarsveranderinge. Ek dink hulle was eers op hulle eie en toe hulle deel van General Motors en toe General Motors in Suid-Afrika besluit hulle wil eerder die Chef kenteken dryf en toe hulle van Opel verkoop en ek dink hulle is nou by Stellantis. So al daai besluite, jy het nodig om 'n konstante handelsmerk te handhaaf en die verbruiker wil weet dat jy daar in die toekoms gaan wees en dat jy gaan part hê. So as daar sekere dinge is wat 'n verbruiker onseker maak en dan sien hulle skielik maar hier's iets anders wat vir my beter waarde vir geld gee, dan gaan hulle iets anders opneem. En nou dat ons ook sien dat die Chinese hier is om te bly, nie soos 10 jaar terug wat daar van hulle ingekom het en van hulle weer onttrek het nie, is daar nou net meer van ek dink die verbruikers meer oortuig dat die voertuie hier gaan bly en dat hulle goeie diens sal kan kry.
En dan aan die ander kant van die spektrum met Toyota, Volkswagen en Ford doen nog steeds uitstekend, amper soos 25 jaar gelede in die jaar 2000 en hulle word nog steeds ondersteun. So wat het hulle reg gedoen?
Ja, ek dink Ford het 'n baie brawe besluit geneem om te fokus op die dubbelkajuit bakkies wat baie populêr is en dit werk vir hulle baie goed uit. Toyota het 'n baie goeie besluit geneem om saam met Suzuki te werk en voertuie in te bring wat deur Suzuki vervaardig word en dit werk weer vir hulle baie goed uit. So ek dink strategieë speel uit en verbruikers kan sien wanneer iets vir hulle na 'n goeie oplossing lyk vir wat hulle behoeftes is. So dit speel maar uit in strategie.
Ja, jy het nou verwys na Suzuki, natuurlik het Suzuki die afgelope klompe jare 'n geweldige sukses behaal in Suid-Afrika en baie vinnig markandeel gewen, veral met die Swift model wat so gewild is. En dit wys jou ook, 'n maatskappy kan op sy eie deur goeie strategie sy markaandeel verhoog, buite verhouding met ander motorvervaardigers.
Ja, ek dink wat Suzuki baie goed reg gekry het is, hulle het besluit om nie hulle voertuie groter en duurder en luxer te maak nie. Hulle het besluit om hulle voertuie teen 'n sekere pryspunt te hou en op daai pryspunt weet hulle gaan hulle volume kry as dit goeie kwaliteit is. En dit het vir hulle baie goed uitgewerk.
Sien jy mense hierdie tipe tendense of dinamika veranderings in 'n motorbedryf ook in ander lande?
Jy sien dit, Australië se inkomste is nou bietjie hoër as wat Suid-Afrika se is, so waar ons Corolla Crosses koop, koop hulle RAV4s, is nou net 'n gemiddelde inkomste vlak wat so is, maar as jy ons vergelyk met wat in Brazil aangaan en Mexico, dan sien jy redelik dieselfde klas van kar wat baie goed verkoop. Teenoor jou Europa, Amerika, Australië sien jy weer karre wat dalk hier as luxe gesien word, daar is alledaags. Maar ja, definitief wêreldwyd, Toyota doen baie goed. So alle respek vir hulle.
Relatief gesproke, hoe duur is Suid-Afrikaanse motors in ander markte, miskien 'n bekende een soos Australië?
Dis baie vergelykbaar. Van wat 'n motor in Australiese dollar kos teenoor wat hy in rand kos, is baie vergelykbaar, maar ons inkomste vlakke is nie. Ons het nie soveel mense in Suid-Afrika wat dieselfde, kom ons sê, professionele salaris inkomste verdien om so 'n voertuig te kan bekostig nie. Maar andersins, die invoerbelastings, uitvoerbelastings, beperkings, dit is redelik dat dit vergelykbaar is. Dis net in China wat voertuie aansienlik goedkoper is. Omdat hulle self die voertuie daar vervaardig, en daar sekere insentiewe van laer belastings vir plaaslike vervaardiging wat daai verbruikers dan voordeel uittrek.
Henry, baie dankie. Dit was Henry Botha van Absa Motorfinansiering.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dit is donderdag en dit beteken ek gesels met senior Suid-Afrikaanse sakepersone en ons gesels oor hulle loopbaan, hulle agtergrond en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Emiel Stip. Hy is amptelik die hoofaktuaris van Discovery Health, maar hy verskil ook verskeie ander funksies in die groep en hy het ook reeds diep spore in die plaaslike en internasionale aktuariële bedryf getrap en ek verneem ook hy is 'n bietjie van 'n legende in die kunswereld. Emiel, baie welkom by die program. Kom ons gesels eers oor jou agtergrond. Waar kom jy vandaan en het jy ooit gedroom om 'n aktuaris te word?
Baie dankie, Ryk. Dis lekker om terug te wees. Ek het eintlik redelik vroeg besluit ek wil aktuarieel doen. Omdat ek uitgevind het, my oom het kontak gehad met aktuaries en hy het vir my vertel, dis jy van wiskunde hou, is dit die loopbaan vir jou. En op skool was dit een van my groot passies gewees. So dit was redelik vroeg wat ek al besluit ek wil dit doen. Ek het groot geword in Benoni, en toe matriek het ek beurs gekry by Metropolitan, en as gevolg daarvan het ek by die Universiteit van Kaapstad gaan studeer, wat 'n redelike aanpassing vir my was, maar terselfde tyd ook 'n baie goeie ondervinding. Van daar af gekwalificeer en eers in Kaapstad gewerk en toe na Johannesburg getrek en op die einde by Discovery opgeëindig.
Ja, jy vra, hoe het jy by Discovery geëindig? Want dit moes basies nie te lang nadat Discovery nou begin sake doen het gebeur het nie.
Ek staal van 2007 af, so dit is nou al die hele rukkie, maar ek was nie heel in die begin daar gewees nie en eindelijk het ek eers gekonsulteer, so ek was by Deloitte gewees, en jy weet, as gevolg daarvan het ek goeie kontak opgebou met baie van die mense in die industrie, en ook in die Discovery my genader. Maar van die begin af het ek gefokus op gezondheidszorg en actuele wetenskap en gezondheidszorg, en dit is nog altijd die groot deel van my fokus gewees.
Was jou werksonderhoud met Adrian Gore?
Onder andere, hele paar mense, maar onder andere. En Adrian is baie, baie interessant om saam met hom te werk. Hy het 'n absolute focus om te bly by ons, op ons mission, met ander woorde om mense gesonder te maak. Dit is die hele drijfveer van die maatskappy. En dit beteken nie dat mense alles op 'n ander manier doen. Daar is 'n sterk focus op innovering, om die wetenskap te ontwikkel die hele tyd, wat het ook interessant maak. So ja, ons het van die begin af aanklank gevind en ek dink, jy weet, dit is 'n baie interessante tyd gewees van 2007 tot nou, soos vir die groep gegroei het ook.
Jy staan ook aan die stuur van Discovery Vitality AI en dit is 'n initiatief wat julle saam met Google ontwikkel het. Nou ek sien daar's nog nie te veel inligting werklik daaroor beskikbaar nie. Kortliks, wat presies is hierdie Vitality AI en hoe gaan dit vir Discovery kliënte raak?
Ja, so eintlik die manier waarop ons daar praat in Suid-Afrika is wat ons Personal Health Pathways noem, of PHP. So as jy Discovery lid is, Discovery Medische Schema lid is, dan sal jy dit in daai context sien. Achter dit is Vitality AI. So Vitality AI gebruik ons meer om met besighede te praat, soos al die versekeringsmaatskappye met wie ons in vennootskap is reg oor die wêreld. Ons is nou in 42 lande, en dit is ons gebruik dit om vir hulle te verduidelik hoe ons alles op een platform gesit het. So dis Dis baie opwindend, want die manier hoe ons hieraan dink is, ek dink baie maatskappye dink aan AI as 'n basis set of tools waarmee jy meer efficiëntie kan maak in 'n maatskappy. Hulle dink aan hoe om kostes te bespaar daarmee. En dit is een van die effekte wat dit kan hê. Maar vir ons is dit absoluut sentraal tot die besigheidsmodel. Dan word ons wil dit gebruik om vir mense te help om gesonder te wees. Nou wat dit behels natuurlik is om gedrag te verander, om vir mense te help om meer te oefen, om dit persoonlik te maak, jy weet wat ons vir hulle aanbeveel, oor wat hulle volgende aksies moet wees, ons fokus op slaap, ons fokus op wat die mens eet, en maar ook hoe jy deur die gesondheidsorgstelsel gaan. So, as jy bijvoorbeeld diabetes het, gebruik jy insulien, sien jou dokter genoeg, al die type goed kom in dit in. En dit maak net baie meer moontlik om het te doen op 'n persoonlike vlak, om mense te praat oor hulle eie data en hulle eie geneigthede en trends.
Kom ons gesels oor kuns. Ek het nou 'n bietjie navorsing gedoen oor jou ter voorbereiding van hierdie onderhoud en as jy nou jou naam Google, dan verskyn daar seker 4 of 5 skakels na kuns webblaaie toe en artikels waar jy in die kunswereld aangehaal word. Jy is onder andere die voorsitter van Aspire Art. Jy's ook op komitees wat kuns aankoop by verskeie internasionale of vir verskeie internasionale museums insluitende die Tate Modern. Waar kom die belangstelling in kuns vandaan?
Ja, dit ek weet nie eintlik, dit is baie moeilik om so iets te antwoord, maar ek veronderstel reik, ek was nog altyd baie nuuskierig geweest, lees baie en ek het eindelijk begin met muziek, dit was my eerste blootstelling in die kunstwereld. Dit is nog steeds een groot passie vir my, maar kunst het bietjie later gekom, maar dit is so anders as die werk wat die mens gewoonlik doen in my professionele werk. Want dit is heeltemal een ander oogpunt waarmee kunstenaars in die wereld kyk. Maar vir my, ek leer so baie daaruit. En is ook, die hele ekonomie daarvan is op die heeltemal een ander basis. So dit is interessant in die opsig. En ek dink dis die fundamentele nieuwsgierigheid oor hoe mense die wereld sien. Ja. En hoe dit jy verryk as jy daar inzichte kry.
En ek lees ook dat jy het self een groot kunstversameling, maar dat jy specialiseer, ek weet nie of specialiseer die regte woord is nie, maar jy hou baie van videokunst. En dis is eintlik 'n baie nis genre, vertel ons daarvan.
Ja, daar is nie baie mense wat videokunst koop nie. En is 'n moeilike medium, want jy weet, tot die mate is dit nie eintlik iets wat mense in jou huis kan speel die hele tyd, net so jy mal maak as jy dit probeer doen. Maar vir my het dit net belangrik geword op 'n stadium om my kunstversameling op contemporaire kunst uit Afrika gefokus het, dat het alles wat kunstenaars doen basis met insluit. En videokunst, vooral tussen sê maar 1990 en 2015, was dit 'n belangrike medium vir kunstenaars gewees. Dit is nou 'n bietjie anders, maar nog steeds op daai stadium was dit 'n groot deel van gewees. En dit geef mens baie, dit is net heeltemal een ander manier om met kunst vir eerstens saam te leef. Maar een groot deel van wat ek probeer doen met die versameling ook is om saam met museums te werk en jy weet, ek toneer werk aan museums ook en ek het al met die Tate Modern gewerk daarmee saam. En is belangrik vir my, want as Suid-Afrikaner denk ek, die kunst wat ons kunstenaars in Suid-Afrika vooral maak, ook in die rest van Afrika, maar in Suid-Afrika, as geval van ons geskiedenis, is net eenvoudig interessant, as baie inzicht over die wereld daar kan kry. So is belangrik vir my dat dit ook gesien word in die Tate Modern en die Art Institute of Chicago en van die ander museums reg oor die wereld, want ek denk dit is 'n belangrike bydra tot menslikheid wat kom uit Suid-Afrika se kunstwereld, wat ek dink belangrik is om te sien in ander plekke.
Ja, dis baie goed om dit te hoor, maar Emiel, die tyd het ons ingehaal, baie dankie vir jou tyd, dit was dan Emiel Stip, hy is die hoofaktuaris by Discovery Health. En daarmee het die tyd ons ingehaal, baie dankie aan Skalk Lou van PSG Wealth Old ook wat lekker saamgesels het, en daarmee groet die Moneyweb span van Kandora Naidu, Pieter Botha en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.